Nu, visiem
sākam kārtējo kultūras komitejas sēdi. Darba kārtībā mums divi jautājumi par darba kārtību. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par Jūrmalas kultūras centru tādu nodošanu bezatlīdzības vietošanā valsts asins donoru centrs. Agnis Kristvāls, kultūras centra direktors.
Cienījami deputāti, klātesošie Jūrmalas kultūras centrs ir saņēmis iesniegumu reizē lūgumu atbalstīt no valsts asins donoru centra, atbalstīt ar bezmaksas telpu piešķiršanu gada garumā, pēc viņa iesniegta grafika, tātad ar telpām bez maksas, domāju par Jūrmalas kultūras centra telpām un mūsu struktūru vienību telpām. Lūdzu atbalstīt.
Kādiem procesiem viņi tur?
Tas ir, nu, faktiski šim te akcijām, kuru laikā nu, tiek iegūtas.
Donoru akcija?
Donoru, jā, lai palīdzētu cilvēkiem.
Labi, jautājumi deputātiem?
Šāda sadarbība ir notikusi vairāk gadu.
Jā, paldies. Manuprāt, ļoti labi investīva. Pats oktobrs bija 1. oktobrī vai novembrī. Tas bija tāda lūža nodeva, tā kā pats mums 15 reizes tas pats nodevs un tuvākais punkts mums ir Selpils, jā, lai nemaldos uzmanīgam. Tā kā šīs izbraukuma lūžas, manuprāt, ļoti noderīgas. Mīgais, tas laikam nav pie jums, tas pašam esam kaut kādu norādu. Kur tieši jādodās, jo pirms tam vienkārši redzēju to busu, man likās, ka sākumā es to busu jāiet, izrādās, ka jāiet tomēr iekšā, vienkārši kaut kā norāda ārā uzlī, kur tad ir tas pieņemšanas punkts, pat savādāk jūt atbalstam, viņš tiek paldies.
Lūdzu jautājums?
Jā, man jautājums par, kā mēs popularizēsim to asins un daudz centrs, vai mēs arī atbalstām iedzīvotājiem?
To vairāk popularizē viņi paši, jo mums pat ne tu sitiņi ierobežojumi, cik mēs drīkstam trešās puses vispār jau kādā veidā populizēt, bet nu, šajā gadījumā mēs varbūt mazāk skatāmies uz šo momentu. Un, nu, lielā mērā viņš tiek izziņots un manuprāt arī, es nezinu, presē, ka tā iznāk ir sociālos medijos. Cilvēki uzzina. Vairāk par to atbild viņi paši par šo procesu. Mēs viņiem palīdzam, pirmkārt jau tādā ziņā, ka jūs atbalstamē, viņi saņem šīs te telpas un šī tā formālā puse, man nav tāda tiesība vienkārši tāpat iedot, man ir jāvaicā jums pēc atbalsta. Un otrs, tad, kad viņi ienāk, mēs visādi atbalstam tādā ziņā, ka ir tehniski, ja, nezinu, ar gaismām, ar izvietojumu, krēsliem, galdiem, nu tādām tīm tehniskām lietām.
Nē, man jautājums bija tieši par to par informatīvu apziņošanu, vai viņi to darīs?
No, to dara viņi, pamatos, ka dara viņi, jā.
Jā, ko es arī gribētu
dzirdēt. Mums arī, es atceros, bija mājaslapā, Jūrmā, lai pagājušajā ziņā.
Nu, mēs, tas tiek darīts, jā.
Mums pakaistot lapā.
Jā, vairāk tādi komerc pasākumi, tur mums ir tā, ka tas neskaitās korekti, mēs tur veiktu reklāmas kampaņas, kādam producentam, kas taisa vienmēr citu pasākumu pie mums, tā mēs nedrīkstētu īsti darīt. Kaut gan no vienas puses mēs gribētu, lai cilvēki zina, ka pie mums notiek viens vai cits pasākums, no otras puses īsti mēs nedrīkstam šādi atbalstīt. Bet šajā gadījumā mums lietīgi savādā, tas jau nav komerces pasākums.
Vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Pēc tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļas noslēgtiem līgumiem un papildus finansējumu. Artūrs Grāmats, īpašumu pārvaldes vadītāji, Pirms, Peņi,
Mārtiņš, es varu labrīt cienījumi deputāti.
Grāmats.
Jā, situācija tāda, ka pagājušā gada budžetā mums aktivitātē par dzīvē koncertu zāles īpašuma uzturēšanu tika piešķirti finanšu līdzekļi diviem projektiem, tas ir sabiedrisko tolešu atjaunošanai un arī hidroizolācijas remonta darbiem lielās ēkas pamatiem. darbi netika laicīgi pabeigti, nav šobrīd nodoti, attiecīgi nav veikti maksājumi, un šī summa netika arī pārcelta kā uz nākošā gada budžetu, jo mēs cerējām, ka mēs līdz Ziemassvētkiem pabeigsim visu, bet nu, Zintar koncepciāli nepieņēma šos darbus, un attiecīgi darbi nav nodoti, un nav veikti maksājumi.
Es saprotu, bet man ir jautājums, ka budžeta nodaļas pilnība, kāpēc mums ir viņa jāremontē?
Jā, nu tas ir diskutējums jautājums. Mums ir divas kapitāla sabiedrības, kur lietošanai nodoti pašvaldības īpašumi, kas nav sabiedrība pamatkapitāla, tā ir Dzintara koncertzāle un sociālās aprūpes centrs Sloka. Un nu, tā praksa mums bija iegājusies tā, ka tomēr nu, šie kapitāla ieguldījumi tiek veikti nu, no pašvaldības kā īpašnieka puses un arī attiecīgi atspoguļot mūsu bilancē. Lai gan, protams, nu, mēs redzam, ir līgumi, kas ir gan šis deliģējuma līgums, gan arī līgums par, lietu, par nu, šī īpašuma lietošanu. Tur ir norādīts, ka nu, mēs viņu vienmēr esam sapratuši tā, ka avārijas darbi, neatliekumie, uzturēšanas kosmētikas darbi, jā, to veids kapitāla sabiedrība pati, bet nu, ja ir noteikti nopietnāks vai nopietni plānveidu darbi vai nopietni avārijas darbi, tad nu, nav kapitāla sabiedrībām šiem mērķiem paredzēt līdzekļu, viņiem nav brīvie līdzekļu, viņi attiecīgi nevar šo, nu, šos darbus veikt. Turpmāk mēs esam gatavi, ja mēs pirmdien nākam kopā ar auditu un kapitāla pārvaldīšanas nodaļu, mēs runāsim, kā praksē tas varētu turpmāk būt. Un Šogad man budžetā nevienai no šīm kapitāla sabiedrībām vai no šiem īpašumiem līdzekļi nav piešķirti, bet arī pašā laikā, ja mēram pansionās Strēlnieku prospekts 3 stāstu, kur atrodas nu, mums pansionāts, mums viņš ir Būvniecības valsts kontrolas biroja uzraudzībā, un mēs jau vairāk kā termīns atcēluši, mēs esam izstrādājuši divus projektus saistībā ar nelikumīgu būvniecību novēršanu, un visticamāk šogad no šos darbus nāksies arī ieplānot un veikt. Jautājums?
Kāds ir jurista atzinums? Vai mēs
jurista atzīst, ka tas ir, nu, mēs nepārkāpjam šobrīd nekādas likums, ja, jo īpašums ir mūsu īpašums, tas, ka mēs esam ierakstījuši vienu vārdu, vai nu, kad, ka viņiem ir pienākums, nu, veikšos kapitālos remontus, tas ir diskutējums jautājums vai mūsu pilnvarojumā par mūsu līdzekļiem vai par viņu pašu līdzekļiem. Tas ir jāizrunā, bet mēs neko nelikumīgi nedarām šobrīd. Mēs faktiski iegūtam savā īpašumā, atspoguļojam to pareizi grāmatvedībā un kā tas ir.
Nu, bet varbūt, ka bija vieglāk ieguldīt viņiem kapitālā.
Ar ko viņi darīt ar kapitālā, viņi mūsu īpašumā savu naudu, nu, tas atkal ir, jā, par īpašumu ieguldīšanu pamatkapitālā, protams. Jautājums par to? Mēs pirmdien tiekamies, mēs sniegsim audita kapitāla nodaļas ziņojumu par nu, tālāko. Kā mēs tālāk apsaimniekojušos.
Man būtu ierakstīt lēmumā, ka mēs tomēr gribētu redzēt juristu slēdzienu, ka viss šī
kopā ar juristu
domas sēd un tad par to arī vēl.
Nu, man ir neoficiāli juristu slēdzienu, viņu arī var.
Nē, es gribētu oficiāli, nu, es neoficiāli. Kas par tādu formulējumu? Paldies vienbalsīgi. Līdz ar ko visi jautājumi ir izskatīti, un to tiesas slēdzam.